Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញនៅតែជាទីក្រុងខ្វះទឹកនៅរដូវក្តៅអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីអាយុកាលជាមធ្យមទាបរបស់ពលរដ្ឋតើចិនអាចនាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រឹមឆ្នាំ2030តាមវិធីណាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានស្ក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីការបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនយោបាយរបស់យុវជនធ្វើឲ្យសង្គមខ្វះប្រជាធិបតេយ្យកូនរបស់ជនជាតិ Uyghur ដែលត្រូវគេឃុំខ្លួនស្វែងរកកន្លែងជ្រកពួនក្នុងសាលារៀននៅទីក្រុង Istanbul ហើយនឹងស្ក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជំងឺកញ្ជ្រឹលបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងរងនូវបញ្ហាខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅសម្រាប់ឆ្នាំនេះតំបន់ជ័យក្រុងមួយចំនួនបាននឹងកំពុងរងបញ្ហាអត់ទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតី
ស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងតាមតំបន់មួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញតែងរងនូវបញ្ហាទឹកម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចេញខ្សោយហើយតំបន់ខ្លះមិនមានទឹកសោះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះតំបន់ជ័យក្រុងមួយចំនួនដូចជាក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនិងសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញជាដើមបាននឹងកំពុងរងបញ្ហាអត់ទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រីវ៉ាន់វ៉ូលាក់អ្នកលក់ដូរក្នុងបរិយាមួយនៅសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបរិយាដែលអ្នកស្រីរស់នៅមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកចំណែកអ្នកស្រីទើបតែអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅគឺដាច់ទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងអំឡុងខែមីនានិងខែមេសាដែលជារដូវក្តៅស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំដែលមានកូនតូចៗ3នាក់រូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាកង្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងខាតពេលវេលាសម្រាប់ប្រកបរបរផ្សេងៗកំពុងអង្គុយបង្ហូរទឹកដាក់ក្នុងកាដុងពីបាសាំងទឹកដែលម្ចាស់បូរីដាក់ឲ្យប្រើបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីវ៉ាន់វ៉ូលាក់និយាយថា
ម្ដងទឹកយើងបើកចេញមកចេញមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវចំណាយពេលកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងអីត្រូវជូនទឹកបើថាមានទឹកទៅអត់អីជួនណាយើងត្រូវជីកទៅដាស់រើសទឹកដើម្បីយកមកប្រើនិយាយទៅខាតពេលវេលាដែលយើងត្រូវមានពេលវេលាធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងណា
ស្រដៀងគ្នានេះលោកត្រឹងលីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបរបរបោកអ៊ុតក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំដែលលោករស់នៅតំបន់នោះករណីដាច់ទឹកតែងកើតមានស្ទើររាល់ឆ្នាំលោកថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកនឹងពលរដ្ឋតំបន់នោះលែងមានទឹកប្រើប្រាស់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកម្ល៉េះ
ប្រដងឆ្នាំមុនអីទូកើដល់ខែ4ឬក៏អីណាបានដាច់តែលើកនេះដាច់ទាំងខែ1ម៉ោងហើយបើសិនជាដាច់លើកមុនពេលយប់មកពេលយប់មកតែនេះអត់ទេដាច់រហូតហ្មងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃហ្មងអត់មានទឹកប្រើហ្មងលហើយបបាទូកើទៅយកទឹកផ្ទះបងប្អូនទៅយកទឹកឆ្ងាយឆ្ងាយ
លោកលីបន្ថែមថាការដែលមិនមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងជីវភាពរបស់លោកជាអ្នកបោកអ៊ុត
ទូកើយកទឹកនោះទៅបោកនៅទូកោកផ្ទះបងប្អូនទៅបោកនៅនឹងវិញដុកចុះដុកឡើងចុះយើងជូនចុះជូនឡើងអញ្ចឹងណាវាហត់ហាត់ពេល
យោងតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកនិងអនាម័យឈ្មោះថា water.org ប្រជាជនកម្ពុជាជាង2លានអ្នកខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និង3លានអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យប្រសើរចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាទឹកខ្វក់និងអនាម័យមិនល្អបណ្តាលឲ្យមានជំងឺអាសន្នរោគរាករូសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជំងឺគ្រុនពោះវៀននិងជំងឺស្វិតដៃជើងជាដើមកង្វះការគ្រប់គ្រងទឹកនិងអនាម័យធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខភាពខ្ពស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលនិងកំពុងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដែរលោកណាបញ្ញានិយាយថានៅតំបន់ដែលលោករស់នៅមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយលោកថាទឹកជាវត្ថុសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេះប៉ាន់ស្មានពីការអភិវឌ្ឍនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រៀមបង្កើតស្ថានីយចម្រាញ់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចផលិតទឹកស្អាតបានទាន់ពេលនោះគួរតែមានវិធានការសម្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាយក្រុងឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណាមួយ
ក្នុងពេលកលតិសានេះវាពេលថេញត់មិនអាចផលិតស្ថានីយចម្រាញ់ទឹកបានទាន់អញ្ចឹងគួរតែមានវិធីនៃការផ្ដាច់តំបន់មួយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយតំបន់មួយទៀតចាំបើកឲ្យមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង5ម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងណាមិនកុំឲ្យមានការខ្វះខាតមិនម្ដង2 3ថ្ងៃតំបន់មួយអញ្ចឹងគឺនេះបានឲ្យប្រើ
តំបន់ជ័យក្រុងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងរដូវក្ដៅតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហាក់មិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅរដូវក្ដៅនោះទេលោកប៊ុនសារ៉េតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបរិស្ថាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលើកឡើងថាកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺបណ្ដាលមកពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរដូវក្ដៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រដ្ឋកោមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងកំណើននៃការរីកធំរបស់ទីក្រុងលោកបន្ថែមថាកង្វះទឹកស្អាតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាបញ្ហាដែលជាមុនគេណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យប្រសិនបើអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេគឺពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅមានន័យថា lifestyle ណាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាអត់បានល្អហើយទីពីរតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យគឺគាត់អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថា
វាក៏ប៉ះពាល់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើការជាខ្លះនៅដូវអញ្ចឹងកូពីកូអីហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការពីផ្ទះទៅប្រសិនបើគាត់អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងារមានន័យថាគាត់ធ្វើការអត់បានពេញដៃពេញជើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជីវកម្មនៅផ្ទះហ្នឹងក៏អាចទៅត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីទៅរកទឹកធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅផលគាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ស្ូវគេហៅថា productive ណាគឺអត់ស្ូវបានផលច្រើនណា
មកតាមលោកប៊ុនសារ៉េតរដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាជាមុនអំពីផលិតភាពនៃការផលិតទឹកស្អាតជាមួយកម្លាំងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយណាដូចជាត្រូវធ្វើការសិក្សាលើប្លង់ស្មេអស់ទីក្រុងភ្នំពេញថាតើទីក្រុងនឹងរីកដល់កម្រិតណាហើយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងត្រូវការបណ្ដាញមេដល់កម្រិតណាក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធកម្មទឹកស្អាតថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានផែនការមុនថាតើគាត់ត្រូវពង្រីកដល់កម្រិតណាដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅដល់កំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
VOA បានព្យាយាមតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឡុងណារ៉ូអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2022ដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋកោទឹកបានកែលម្អនិងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចផលិតទឹកស្អាតបានជាមធ្យម600,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋកោទឹកឲ្យដឹងបន្ថែមថាដោយសារកំណើននៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យតម្រូវការទឹកស្អាតកើនឡើងខ្ពស់ជាសមត្ថភាពផលិតដែលមានប្រមាណជា800,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យមានកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ចែកចាយក្នុងអំឡុងម៉ោងដែលមានតម្រូវការទឹកខ្ពស់ជាពិសេសខ្វះទឹកនៅតំបន់ជារាជធានីភ្នំពេញនិងជាយក្រុងតាខ្មៅបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋកោទឹកកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយដែលអាចបង្កើនការផលិតទឹកស្អាតបានប្រមាណជា400,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ្រតកតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះថាព្រឹត្តិការណ៍ទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយទៀតនៅបាក់ខែងដែលអាចផលិតទឹកស្អាតបានបន្ថែមប្រមាណ400,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីដើមឆ្នាំ2023តទៅបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតដែលមានស្រាប់600,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃសរុបមកចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅព្រឹត្តិការណ៍ទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញមានសមត្ថភាពអាចផលិតទឹកស្អាតបាន100,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបិទបញ្ចប់បញ្ហាខ្វះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកព្រឹត្តិការណ៍ទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការខ្វះទឹកនារដូវប្រាំងឆ្នាំ2022នេះជាការខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ជួយសន្សំសំចៃទឹកស្អាតដើម្បីចែករំលែកទឹកដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីវ៉ាន់វលាក់ដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់រំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើទឹកពីបាសាំងដែលបូមឲ្យប្រើដោយបូរី
គេយកមកបូមអញ្ចឹងវាមានទឹកតាពាំងទឹកអីអញ្ចឹងយើងប្រើទៅវាអត់ល្អអញ្ចឹងព្រោះទឹកវាសំខាន់អត់ទឹកពិបាករ
ាជការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អញ្ញាធិសុខាភិបាលនីសេរីយ៉ាបាននិយាយថាអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមអាយុកាលជាមធ្យមទាបបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនិងជំងឺរលាកសួតគឺជាបុព្វហេតុនាំមុខនៃការស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Cross River នៃប្រទេសនីសេរីយ៉ាការបំពុលខ្យល់អាកាសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងធ្វើឲ្យករណីនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមកើនឡើងលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Port Harcourt នៃប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មុនពេលចាក់ចេញទៅធ្វើការជារាល់ថ្ងៃលោក David Tolu Adamu ដែលជាពលរដ្ឋក្រុង Port Harcourt បានពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារខ្យល់អាកាសកខ្វក់Look time.
Constantly on a daily basis, year in, year out, we have issues with...
ជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំយើងមានបញ្ហាលំអងផ្សែងខ្មៅ។យើងបានដកដង្ហើមស្រូបសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដេកពេលធ្វើការនិងពេលហាត់ប្រាណ
។ការពាក់ម៉ាស់បានអនុវត្តនៅទីនេះជាយូរមកហើយមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀត។មូលហេតុគឺដោយសារខ្យល់អាកាសនៅក្នុងទីក្រុង Port Harcourt ត្រូវបានបំពុលជាយូរមកហើយដោយសារសកម្មភាពកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈខុសច្បាប់ការដុតឧស្ម័នកងឡាននិងកាកសំណល់នានាអញ្ញាធិសុខាវិបាលថាលំអងផ្សែងខ្មៅក្នុងអាកាសកំពុងធ្វើឲ្យជំងឺផ្លូវដង្ហើមកើនឡើងដោយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានប្រហែល 23,000 ករណីមេដឹកនាំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានលោក Samuel Vanosik ថាអញ្ញាធិបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់លោកថា
The actions is not affecting our health
but បាទសកម្មភាពនេះមិនប៉ះពាល់សុខភាពយើងទេយើងមិនខ្វល់នោះឡើយយើងជាអ្នករស់នៅទីនេះជាអ្នកស្លាប់ជាអ្នកឈឺចាប់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងតំបន់ Exvere ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្ញុំបើកទ្វារខ្ញុំឃើញខ្យល់អាកាសខ្មៅគ្រប់ទីកន្លែង
អញ្ញាធិសុខាភិបាលនីសេរីយ៉ាថាអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋគឺ54ឆ្នាំដែលជាអាយុកាលទាបបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនិងរលាកសួតជាដើមគឺជាបុព្វហេតុចម្បងនៃការស្លាប់នៅទូទាំងសកលលោកមនុស្សជិត300,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺទាំងនេះនៅឆ្នាំ2018នេះបើតាមអង្គការ Wildlife Expectancy ដែលបានដកស្រង់ទិន្នន័យពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអញ្ញាធិរដ្ឋ River State ថាលំអងផ្សែងទាំងនេះធ្វើឲ្យបញ្ហាអាក្រក់នេះកើតឡើងនិងបានបង្ក្រាបកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈខុសច្បាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកអញ្ញាធិបានចាប់អ្នកចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈខុសច្បាប់ជាង20នាក់និងបិទកន្លែងរបស់គេតែពួកអ្នករិះគន់បានចោទអញ្ញាធិថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលអាកាសធាតុនេះទេលោក IBO Siya Sukubo
The government is only interested in
រដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើតែការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពួកគេមិនខ្វល់ពីបរិស្ថាននោះឡើយ
សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ញាធិរដ្ឋ River State ថាពួកគេនឹងបន្តបង្ក្រាបកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈខុសច្បាប់និងស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពពីលំអងផ្សែងបំពុលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្ម Center for Economics and Business Research ហៅកាត់ថា CEBR របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានព្យាករណ៍ថាប្រទេសចិនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកអាចនឹងនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខអ្នកវិភាគនានាថានៅក្នុងជំហរឆ្ពោះទៅរកការនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចិននឹងផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើការវិនិយោគរបស់រដ្ឋការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើការវិនិយោគរបស់រដ្ឋការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាងលើផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញកាលពីមុនរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងជំហរឈានឆ្ពោះទៅការនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនអាចនឹងកើនឡើង 5.7% រហូតដល់ឆ្នាំ2025ហើយបន្តមកនឹងកើន 4.7% រហូតដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះនេះបយងតាមការព្យាករណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា CEBR របស់ចក្រភពអង់គ្លេសការព្យាករណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកអាចនឹងនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខក្រុមហ៊ុន Euler Hermes ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឥណទានក៏បានធ្វើការព្យាករណ៍ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចិនបានជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពឹងផ្អែកច្រើនជាងមុនលើសេវាកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមជាងលើការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសចិនចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការបិទកន្លែងអាជីវកម្មនានាកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដល់វិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែការកាត់បន្ថយទិន្នផលរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបរទេសនានាបានពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្រៅពីប្រទេសចិនដូចជាវៀតណាមជាដើមដើម្បីជៀសពីការចំណាយច្រើនលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលកើនឡើងនិងការចំណាយលើវិធានការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្ការមិនឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតនៅស្ថានភាពដូចទៅនឹងស្ថានភាពបិទគប់របស់ចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ដែលបានបិទរោងចក្រនានាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2020មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 15.92 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុន IHS Market ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបានប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើនដល់ចំនួន18លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសារកំណើនផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញនិងមូលធនសម្រាប់គម្រោងថ្មីៗចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមានចំនួនប្រហែល23លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021នេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន IHS Market ដដែលនេះ
សេចក្តីទូនានារំពឹងថានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតលើផ្នែកសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរួចមកហើយដូចជាផ្នែកអ៊ីនធឺណិតជាដើមកាលពីឆ្នាំ2021លោកដាននីរយអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមានថវិកានិងអំណាចនយោបាយដ៏ធំទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋដ៏ច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគបែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបម្រើដល់គោលបំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ នៅក្នុងសន្ទុះរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសហគ្រាសនានាប្រទេសចិនមានពិន្ទុពីកំណត់សញ្ញា98កាលពីឆ្នាំ2018ដែលកើនឡើងពីពិន្ទុពីកំណត់សញ្ញា45កាលពី8ឆ្នាំមុនឆ្នាំ2018នោះនឹងកំពុងឈានទៅកើនឡើងប្រហែល3ដងលើកម្រិតពិន្ទុជាមធ្យមរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកចំណុចនេះមានន័យថាការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសហគ្រាសនានាបានកើនហួសមធ្យមភាគសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនលើទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកនៅក្នុងរបាយការណ៍ខែតុលាឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា China PathfinderAnnual Scorecard
សេតវិទូនីនីបាននិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំចិននឹងប្រហែលជាផ្ដល់អាទិភាពលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសលើ Hardware Computer ដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតនឹងមិនបង្កភាពរអាក់រអួលដល់ការពង្រីកផលិតកម្មវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូនិក Semiconductor និង Software Computer សម្រាប់សហគ្រាសនានានោះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Zenon Kapron ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Kapron Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនលោកកាប្រុនបានថ្លែងថា
If the country does become self-sufficient in technology and then is able to
ប៉ះសិនបើប្រទេសចិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានតេតិននឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានោះចិននឹងអាចលក់និងនាំចេញផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះដែលនេះនឹងជួយផ្ដល់កម្លាំងខ្ពស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយសារតែវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកកាប្រុនបានទូទាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែកើនឡើងតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែมันមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខប្រទេសចិនមានវិស្វករជាច្រើនទូបីជាមានការច្នៃប្រឌិតតិចជាងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីបង្កើតនូវគំនិតប្លែកៗដែលជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Douglas McWilliams ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្ម CEBR របស់ចក្រភពអង់គ្លេស
ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានជួយជំរុញភាគច្រើនបំផុតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកចម្រើននៅមុនឆ្នាំ2021នៅពេលដែលប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយពិភពលោកដោយសារតែខ្លួនមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company និងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនស្ដីពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company បានបន្ថែមថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិនមានលក្ខណៈវិវត្តពេញទំហឹងនិងផ្ដោតតែនៅក្នុងប្រទេសហើយសមត្ថភាពនវានុវត្តន៍របស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងទំនោរនេះទំនងជានៅបន្តទៅមុខតទៅទៀតបើទោះបីជាប្រទេសចិនរងផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនដោយសារការបិទគប់ដំណើរការអាជីវកម្មនានាក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបូងនៃការឆ្លងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប្រជាពលរដ្ឋចិនមានចំនួនច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដងកន្លះបើទោះបីជាមជ្ឈមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជីវភាពធូរធារជាងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយលោករាជីវ Biswas ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific នៃក្រុមហ៊ុន IHS Market បាននិយាយថា
In the past 5 years domestic consumption in China has also become
នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានក្លាយជាកត្តាកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
ឋានៈដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងបង្កើតការងារថ្មីចំនួនជាង11លានការងារទៀតនៅតាមទីក្រុងនិងពង្រីកតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានបន្ថែមទៀតថាវិធានការទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនវិលទៅរកស្ថានភាពរស់រវើកឡើងវិញដូចមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19
សេតវិទូនីនីបាននិយាយថាឋានៈជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមិនមែនធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានប្រៀបដោយស្វ័យប្រវត្តិជាងប្រទេសដទៃទៀតនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះលោក Mark Williams នៃមជ្ឈមណ្ឌល CEBR បានប្រាប់ VOA ថា
There isn't an Olympic gold medal or anything like that but when you've got more money to spend
មិនមានមេដាយមាសឬក៏អ្វីៗដូចនេះសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេលើពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ច្រើនដើម្បីចំណាយអ្នកប្រកាសជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់អ្វីផ្សេងៗហើយប្រទេសចិននឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលដូចនេះ
លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងមានគោលជំហរប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ខ្លួនគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលមានបំណងកសាងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទាំងផ្លូវគោកនឹងផ្លូវទឹកកាត់តាមទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈគម្រោងនឹងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោករយនៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ប្រទេសចិនមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចំនួន4នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកូនកោះតូចៗជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីឆ្នាំ2017មកលោករយបានថ្លែងថា
A result of that expectation has been a bolder PRC foreign policy that seeks to settle regional disputes
លទ្ធផលនៃការរំពឹងទុកដែលថាចិននឹងនាំមុខសារអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយជាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានបំណងចង់ដោះស្រាយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់ខ្លួននិងមានបំណងបំបាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកនៅក្រោមការសន្មតថាប្រទេសចិនមានទិសដៅកំណត់ក្បួនច្បាប់ថ្មីៗក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត
និងខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនយោបាយរបស់យុវជនធ្វើឲ្យសង្គមខ្វះប្រជាធិបតេយ្យកូនរបស់ជនជាតិ Uyghur ដែលត្រូវគេឃុំខ្លួនស្វែងរកកន្លែងជ្រកពួនក្នុងសាលារៀននៅទីក្រុង Istanbulហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជំងឺកញ្ជ្រឹលបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅយុវជនគឺជាធនធានដ៏ចាំបាច់ក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិមួយហើយយុវជនមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលជាមធ្យោបាយក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនឹងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាយុវជនមានប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនលែងចង់ខ្វល់ខ្វាយនឹងនយោបាយហើយថាការបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនយោបាយរបស់យុវជនធ្វើឲ្យសង្គមខ្វះប្រជាធិបតេយ្យសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរបង
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលកញ្ញាផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022ជាដំបូងតើស្រីស្រស់យល់ថាយុវជនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនៗហើយហេតុអ្វីដែរចា
៎តើតង់ជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមានខាងមុខនេះ ជាទិដ្ឋភាពរួមនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថាទំនោរមានន័យថាភាពដែលសកម្មក៏ដូចជាការបង្ហាញចំហមុខមាំនៅក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នគឺវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពដូចគ្នាប្រហែលទេមិនមានភាពដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះយើងទទួលស្គាល់អំពីចំនួនយុវជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋរបស់យើងសរុបហ្នឹងគឺជាយុវជនអញ្ចឹងជាកម្លាំងពលកសំខាន់ហើយយុវជនហ្នឹងជាអ្នកតំណាងឆ្នោតប៉ុន្តែបើយើងមើលទំនោរនៅផែជា5ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងស្ថានភាពនយោបាយបានធ្វើឲ្យវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បាត់បង់ទៅលើទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2000សន្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយទទួលបានអាសនៈជាង50អាសនៈនៅក្នុងសភាជិតពាក់កណ្ដាលនោះហើយមានការចាប់ចងមានការឃុំខ្លួនហើយមេបកប្រឆាំងម្ដងហើយហ្នឹងគឺមិនទាន់បានគេហៅថាចេញសាលក្រមស្ថាពរទៅលើថាតើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះមានទោសឬក៏អត់ផងចឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយុវជនមើលឃើញថាចំពោះការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើអីស្រេចតែចិត្តបានអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើអាហ្នឹងដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានវិតម្លៃថាចំពោះទំនោរក៏ដូចជាគេហៅថាទំនោររបស់យុវជនដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្របចុះបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងការទំនោរនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អីហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយបើយើងមើលអំពីទំនោររបស់យុវជននៅបោះឆ្នោត
រដ្ឋសភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាយុវជនហាក់បីដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេបន្ទាប់ពីមានជាការបង្ក្រាបឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅចា៎នេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថានៅពេលដែលយុវជនហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏នយោបាយអញ្ចឹងតើវាបង្ហាញពីអ្វីហើយតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរតើកញ្ញាចា
៎អរគុណខ្ញុំចង់លើកចេះសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាខុសអំពីប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងភាពផ្សំទាំង10ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញគឺការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាមិនមែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតតែទេចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការតំណាងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋថាតើគាត់ជ្រើសគណៈបកណាបេក្ខជនណាគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាយន្តការមួយនៅក្នុងការតបជួបដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនរឹងមាំមានន័យថាយើងមានការបោះឆ្នោតមានអីមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបែងចែកគេហៅថាវាអត់មានយុត្តិធម៌វាសេរីតែវាអត់មានយុត្តិធម៌មានន័យថាការបែងចែកការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យដូចជាអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈបកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងមានភាពផុយស្រួយហើយងាយនៅក្នុងការរំលាយឬក៏នៅក្នុងការទៀតចេញអំពីឆាកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងបើខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងហ្នឹងសារីក៏យើងមិនទាន់សារីដែរហើយបើយើងនិយាយយុត្តិធម៌គឺវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយយុត្តិធម៌ណាពីព្រោះ គណៈបកដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាមានអធិបុលគាត់អាចមានសិទ្ធិរំលាយពេលណាក៏បានអាស្រ័យទៅលើគណៈបករបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះវាបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនោះវាខូចវាខូចអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សលែងឲ្យតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៀតហើយហើយអាហ្នឹងហើយវាគឺជាហានិភ័យមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានការបោះឆ្នោតតែពលរដ្ឋអត់នាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺវាមិនខុសអំពីទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺមួយមានការរៀបចំជាប្រតិការបោះឆ្នោតហើយមួយអត់មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាប្រទេសមួយយកមានការបោះឆ្នោតចុះការបដូរមេដឹកនាំឬក៏តុល្យភាពនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានទទួលបាននៅប្រយោជន៍ហ្នឹងតើតើវាមានតុល្យភាពកម្រិតណាវាមានគុណភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងអានោះសុទ្ធតែជាសំណួរហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យទេដែលយើងហៅថាសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេវាអាចគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងការបំពេញធាតុផ្សំនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកកន្លងមកយើងបានឃើញអំពីគេហៅថាឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានសិទ្ធិពេញលេញចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមួយនេះវាខូចហើយពេលដែលប្រព័ន្ធខូចវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺលែងទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាការបោះឆ្នោតការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតវាដូចតែគ្នាហ្នឹងបើគាត់ចង់ដូរហើយដូរបានហើយក៏ត្រូវគេរំលាយដដែលអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់គិតទៅបោះឆ្នោតហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនហើយវាបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយគឺប្រព័ន្ធនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងហានិភ័យដែលវាកើតនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធស្អុយបែបអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពក្រាញអំណាចដែលដងជាមួយការកាន់អំណាចយូរអង្វែងហើយការកាន់យូរអង្វែងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗទី1ដូចជាអំពើបកលួយទី2មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទី3ហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងវាអត់មានតុល្យភាពវាអាចលំអៀងទៅក្រុមណាមួយដែលមានអំណាចជាងទៅក្រុមណាមួយដែលមានគ្នាមានបាក់មានពួកច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺជាផលលំបាកនៅពេលដែលពលរដ្ឋឡើងទុកចិត្តទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ដែរ
បើយើងងាកមកគណៈបកនយោបាយនីមួយៗវិញតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមឬមួយក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងនយោបាយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះចា៎
បញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនជាបញ្ហានៃការមានគណៈបកនយោបាយច្រើនឬក៏មានគណៈបកនយោបាយតិចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងការធានានៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាដូចជាលបែងមួយអញ្ចឹងបើវាអត់មានយុត្តិធម៌អ្នកលេងគឺគេអត់ចង់លេងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយអំពីតើគណៈបកនយោបាយមួយថាតើគណៈបកនយោបាយសំដៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកនយោបាយតូចៗហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងដៃគូជំនួយឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងត្រូវមើលជាប្រព័ន្ធទៅលើដំណើរការឬក៏កត្តាណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងលែងចង់ទៅបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងអញ្ញារដាតំបន់សង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកចំណុចផែនជា6 7ចំណុចហើយនៅក្នុងការកែសម្រួលដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ពីព្រោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញសំខាន់នោះគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលវិញទៅលើសមាសភាពអញ្ញារដាដែលយើងឃើញជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងមាន9រូបហ្នឹងមកពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាជាតំណាងរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងគណៈបកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងជាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅនោះគឺវាពិបាកសង្គមដែរនៅក្នុងការរក្សានៅតម្លាភាពនៅពេលដែលមានការអនុវត្តឬក៏នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាទី1ទី2ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឃើញថាបើទោះបីជាយើងមានប្រព័ន្ធគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមានភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌អីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាតុលាការនៅក្រោមអំណាចស្ថាប័នណាមួយដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងវាក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងដូចមេរៀនគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយហើយរំលាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌មែនចាញ់ឈ្នះមានការគ្រប់គ្រងមានការរកត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែដល់ពេលមានការត្រូវរើនយោបាយពីអសរៈជននយោបាយចង់ពោះវាឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរំលាយចឹងចំណុចទី2គឺការយកប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងឲ្យអេក្រិចសិនឲ្យអេក្រិចសិនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទីនោះគឺជាចំណុចស្នូលដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំហើយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមានភាពរឹងមាំអាចរក្សានៅយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងយុវជនផ្សេងទៀតទាំងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះអីពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងបោះគឺយើងបានមានន័យថាបើសិនជាគាត់បោះឲ្យគណៈបកនេះគណៈបកកចុះច្រើនអញ្ចឹងលទ្ធផលនឹងចេញតាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានោះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាចេញប្រកបដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងទាំងពលរដ្ឋទាំងយុវជនទាំងអស់គឺគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតហើយពីព្រោះគាត់គិតថាសម្ដីរបស់គាត់គឺមានតម្លៃប្រាប់ទៅទៅវិញបើសិនជាបោះឲ្យគេមលីសច្ចិតបោះឲ្យគឺចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
សេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងច្រើនហើយតពន់ជាមួយនឹងនយោបាយក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលគាត់គាំទ្រគណៈបព្វឆានហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏និយាយស្រួលទៅគឺមិនសូវចង់និយាយអំពីនយោបាយអញ្ចឹងបើសិនបើយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយតែចាំមើលឃើញថាតើអនាគតកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញ
បញ្ហានយោបាយគឺវាសំខាន់ហើយវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្នែកច្រើនផ្នែកទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីចឹងណាក្នុងករណីដែលយុវជនគាត់លែងខលមកលែងគិតគូររឿងនយោបាយចឹងថាទៅទៅជាបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយគាត់ជិះសេះលេខដៃហើយចឹងគាត់សម្រេចធ្វើអីក៏បានក៏សេចក្ដីចិត្តហើយជាឧទាហរណ៍ដូចអ្វីដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធមួយអត់បានធានាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនចង់ចូលរួមដោយសារតែហេតុផលផ្សេងផ្សេងសុខភាពអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់គោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាលែងមានហើយអញ្ចឹងអាដំណើររបៀបដឹកនាំបដិការហ្នឹងវានឹងចូលមកទៅតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាវាជាហានិភ័យមួយបើសិនជាយុវជនលែងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនផ្ទាល់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយ
សម្រាប់ស្រីស្រស់នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នណាតើនៅណាឬក៏ស្ថាប័នណាខ្លះដែលមានទូនីតិនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងជំរុញឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយចា៎
ចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនេះត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតហ្នឹងប្រថាពិបាកដូចជាមានការឆ្លោះប្រហោងច្រើនក្នុងការអនុវត្តដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះទូនាទីអ្នកណាជាទូនាទីសំខាន់នោះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកទៅលើការវិភាគពីមុនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងទន្ទិសង្គមស៊ីវិលទន្ទិសង្គមស៊ីវិលគឺធ្វើម៉េចជំរុញទៅលើការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាឲ្យយុវជនចូលរួមនយោបាយចូលរួមការអភិវឌ្ឍជាតិអីផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយតដែលទេចំពោះលំហទាំងអស់នេះក៏មានភាគរយច្រើនក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងដរាបណារដ្ឋាភិបាលបិទអញ្ចឹងវាគឺជាបន្ទុករបស់សង្គមសុខាដែលត្រូវធ្វើការងារកាន់តែធ្ងន់នៅក្នុងការបើកសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសំខាន់តកតងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដោយអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏ប្រទេសជាដៃគូផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការ ជំរុញលើកម្ពុជាតបតៃក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់នោះដែលជាភាគីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់ខ្វល់គាត់ទឹកតាពីតំណែងមូលដ្ឋានបាលទឹកគិតអំពី connection មានន័យថាភាពជិតតំណាងរបស់រដ្ឋបាលឡើងជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋគាត់ឡើងចិត្តអាហ្នឹងខ្ញុំមានន័យថាវាជាហានិភ័យមួយដែលអ្នកទាំងអស់នោះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជាតំណែងកម្ពុជាហ្នឹងប្រចាំអញ្ចឹងអ្នកផ្ដល់ជំនួយជាងផ្សេងត្រូវមើលនៅកន្លែងហ្នឹងមែនតើអ្នកផ្ដល់ជំនួយក្តីយើងថា donor ហ្នឹងអំពីការដាក់ផែនការឲ្យចំថាតើចំណុចណាដែលជាចំណុចរសើបដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារឬក៏នៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយបើសិនជាយើងមិនមើលនៅចំណុចគេហៅថាសំខាន់ទាំងអស់នេះទេលំហូរនៃជំនួយនឹងវាអត់បានជួយទៅលើការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងទេហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងរដ្ឋមានទុនទីច្រើនណាស់បើសិនជារដ្ឋអាចអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិជាតិដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងស្ទើរតែមិនអាចធ្វើការផងមានន័យថាយើងមានលំហដែលរដ្ឋបើកឲ្យតែនៅពេលដែលមានការបិទអញ្ចឹងវាត្រូវការទុននីតិសង្គមស៊ីវិលភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគួរអនុវត្តហើយដូណាផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវគិតមើលទៅលើការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនហើយនឹងការចាប់ឲ្យចំនៅចំណុចដែលជាបញ្ហាអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះគេខ្វល់ឬក៏គេគិតគូរអំពីដំណើរការជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់សម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022សម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងប្រទេសទូគីពួកជនភៀសខ្លួន Uyghur ដែលបានរត់គេចពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ចិននិងជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតដែលបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលទូគីស្ថិតនៅក្រោមគំនាបកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីកាត់ទោសឬបញ្ជូនពួកសកម្មជនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA បានរកឃើញនៅសាលារៀនមួយក្នុងទីក្រុង Istanbul ថាកុមារជនជាតិ Uyghur ខ្លះនិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានបញ្ជូនពួកគេមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់មើលថែទាំពួកគេនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មូជាហ៊ីតនៅខាងស្ដាំជាជនភៀសខ្លួន Uyghur អាយុ12ឆ្នាំនៅប្រទេសទូគីមូជាហ៊ីតថា
ខ្ញុំចាំពេលនៅផ្ទះយើងធ្លាប់ទៅហែលទឹកប្រណាំងជាមួយឪពុកខ្ញុំយើងសប្បាយនៅជាមួយឪពុកនៅពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ4ឆ្នាំជួនកាលខ្ញុំចាំដោយមើលរូបថតឪពុកម្ដាយខ្ញុំ
មូជាហ៊ីតនិយាយទៀតថា
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយថាខ្ញុំអាចភ្លេចពួកគាត់តែពួកគាត់នឹងមិនភ្លេចខ្ញុំទេ
មូជាហ៊ីតជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេង Uyghur ជាច្រើនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសាលានៅក្រុង Istanbul ដែលបង្រៀនភាសា Uyghur គណិតវិទ្យាសាសនានិងមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតមុននឹងក្រោយម៉ោងរៀនសាធារណៈសិស្សភាគច្រើនរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិតែសិស្សជាច្រើនទៀតដូចជាមូជាហ៊ីតរស់នៅក្នុងសាលានេះឪពុកម្ដាយគេត្រូវគេជឿថារដ្ឋាភិបាលចិនឃុំខ្លួនអង្គការ Amnesty International ថាជនជាតិ Uyghur ជាង1លានអ្នកភាគច្រើនមកពីតំបន់ Xinjiang ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះចាប់ពីឆ្នាំ2017មកវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការជាប្រព័ន្ធដែលអង្គការ Amnesty ហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលរួមមានយ៉ាងហោចណាស់ការចាប់ដាក់គុកធ្វើទរណកម្មនិងធ្វើទុកបុកម្នេញចិនបានបដិសេធការធ្វើបាបជនជាតិ Uyghur អស់រាប់ទសវត្សរ៍ហើយថាមន្ទីរសម័យទំនើបអប់រំនិងបង្រៀនជំនាញដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលក៏និយាយដែរថាសកម្មភាពប្រឆាំងជនជាតិ Uyghur ខ្លះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធិជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមហើយថាការចាប់ប្រកាន់របស់បរទេសពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅប្រទេសចិនដើម្បីចំណេញនយោបាយជនជាតិ Uyghur 50,000 នាក់ធ្វើការនឹងរស់នៅទូគីហើយប្រទេសនេះជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន Uyghur តែក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីពួកគេថាចំណងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងទូគីនិងចិនកាន់តែស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយបានគំរាមដល់សហគមន៍ Uyghur
លោក Enver Thudi រាយការណ៍ព័ត៌មាននៅសិង្ហឈៀងហើយបានរិះគន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនជាបន្តទោះបីក្រោយការឃុំឃាំងមួយឆ្នាំនៅទួលគីក៏ដោយលោក Thudi ថា
អូនដល់ sore 2 សានផលាន1កាយ3ចាយ3
ទួលគីឃុំខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតមនុស្សរាប់ខែហើយមិនបានរកឃើញអ្វីទេនៅពេលដែលពួកគេមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពួកគេឲ្យមនុស្សចាក់ចេញសម្រាប់ខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយពួកគេនៅកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅឡើយចិនមិនអាចផ្ដល់ភស្តុតាងទេ
មេធាវីថាក្រុមគ្រួសារភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថាពួកអ្នកឃុំខ្លួននឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅប្រទេសវិញដែលពួកគេអាចប្រឈមការជាប់គុកឬរឿងអាក្រក់ជាងនេះអាប់ដុលឡាថា
បើពួកគេឈប់ធ្វើបាបមនុស្សហើយឈប់រករឿងយើងខ្ញុំអាចទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយ
កុមារាទាំងនេះថាទោះជាកូនក្មេងជាច្រើននៅទីនោះរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក៏ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅសាលានេះមានសមាជិកគ្រួសារដែលបានបាត់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរាប់លាននាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលជាង 35,300 ករណីនិងករណីស្លាប់ចំនួន156ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីខែមករាឆ្នាំ2021ដល់ខែមករាឆ្នាំ2022នេះអ្វីដែលកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភគឺការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សនៃករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលបានកើនឡើង 40% នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមករាទោះបីជាករណីស្លាប់នៅមានកម្រិតទាបក៏ដោយក៏អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាកុមារជាច្រើនអាចនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Christian Lindemeyer បាននិយាយថាការស្លាប់ដោយសារជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាទៀងទាត់នោះទេដូច្នេះចំនួនពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងតួលេខដែលបានរាយការណ៍លោក Christian Lindemeyer ថ្លែងដូច្នេះថា
The rise in measles cases is especially concerning because of the extremely high levels of malnutrition.
ការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលកំពុងបង្កក្តីបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកម្រិតកង្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ខ្លាំងការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបណ្តាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែងាយរងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនានាដូចជាកញ្ជ្រឹលជាដើមជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារលើពីនេះទៀតការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចបណ្តាលឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយចុះខ្សោយនិងធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយភ្លេចធាតុផ្សំសម្រាប់ការពារជំងឺផ្សេងៗដែលធ្លាប់មានពីមុនដែលធ្វើឲ្យងាយឆ្លងបាក់តេរីនិងវីរុសផ្សេង
ៗប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នឹងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអត់ឃ្លានហើយកុមារប្រមាណ2លាននាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានព្រមានថាកុមារ14លាននាក់ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដោយបានកត់សម្គាល់ថាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកំពុងកើនឡើងរួចទៅហើយកញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺឆ្លងខ្លាំងបំផុតមួយលោក Lindemeyer ថាកុមារដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះលោក Lindemeyer បានបន្ថែមថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលលោកថាយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យកុមារ 1,500,000 នាក់នៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលមានករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលខ្លាំងបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
Island now WHO is helping to plan for a larger measles outbreak response immunization campaign which will start in May.
ឥឡូវនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជួយរៀបចំផែនការធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាខាងមុខឬអាចលឿនជាងនេះប្រសិនបើអាចធ្វើបាន យុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារបានជាង3លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសការជួយគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោករួមទាំងការជួយដល់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផងដែរគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានវ៉ាក់សាំងនិងឧបករណ៍បន្ថែមទៀតព្រមទាំងថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងការគាំទ្រដល់ផែនការរៀបចំយុទ្ធនាការនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការពង្រឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទៀងទាត់គឺជាមធ្យោបាយសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារមនុស្សជាពិសេសកុមារពីការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលទីភ្នាក់ងារនេះបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចំនួន 95% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលឲ្យបាន2ដូសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទា VOA តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ពីនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនីតិរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្តល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.